SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2567วีซ่าท่องเที่ยว90วันไทยร่วมประชุม World Economy Forum และความคืบหน้าการแก้ปัญหานี่นอกระบบของรัฐบาลคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
รายละเอียดเรื่องวีซ่าพิเศษ90วันสำหรับนักท่องเที่ยวกรณีซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
วีซ่าพิเศษ90วันสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดเรื่องการขับเคลื่อนงานซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยค่ะนายพิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับมวยไทยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาและได้ข้อสรุปมาว่าซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนั้นสามารถทำได้ทันทีเริ่มจากการทำวีซ่าพิเศษเพิ่มเวลาให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเรียนมวยไทยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้จากเดิม60วันขยายเพิ่มเป็น90วันพร้อมทั้งเตรียมให้นักมวยนั้นออกไปขุดทองด้วยการเป็นมวยไทยในต่างประเทศจะได้มาสอบกับกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็รับใบประกาศนียบัตรเป็นครูมวยโดยการประชุมนั้นได้รับทราบรายละเอียดว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานบรรดาครูมวยด้วยการจัดอบรมและมอบประกาศนียบัตรเพื่อให้ไปเป็นครูมวยที่สอนอยู่ในต่างประเทศโดยต่อไปนี้ครูมวยที่อยากจะได้ใบรับรองประกอบวิชาชีพจะต้องไปสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพในการเป็นครูมวยและสามารถนำประกาศนียบัตรดังกล่าวนั้นไปใช้ทำงานในต่างประเทศได้อย่างดีขณะเดียวกันในส่วนของการสร้างมูลค่าให้กับบุคลากรมวยของประเทศไทยนอกจากเรื่องของครูมวยแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาเยาวชนที่สนใจจะเรียนมวยไทยด้วยและจากนี้ไปเรื่องของการจัดทำวีซ่าพิเศษก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจอยากจะมาเรียนมวยไทยมากขึ้นจากเดิมนักท่องเที่ยวจะอยู่ไทยได้60วันแต่หากมาเรียนมวยไทยก็จะอยู่เพิ่มได้30วันเป็น90วันก็เท่ากับว่านักท่องเที่ยวที่มาเรียนมวยไทยในประเทศไทยก็จะอยู่เมืองไทยได้ประมาณ3เดือนซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยและยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะมาใช้จ่ายในประเทศไทยทำให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศมากขึ้นด้วย
การประชุมระดับโลก World Economy Forum กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะประเทศไทยของเราเตรียมเข้าร่วมการประชุมอย่างไรบ้างคะ
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้ของไทยในรอบ12ปีเลยค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับคณะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่15ถึง19มกราคมนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่54โดยจะมีการเน้นเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่ออนาคตความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อจะรับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุม WEF ในครั้งนี้ผลักดันบทบาทของไทยและศักยภาพรวมไปถึงความพร้อมของไทยในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของโลกร่วมกับผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกด้วยรวมทั้งจะเป็นการเข้าร่วมการประชุมในระดับผู้นำครั้งแรกของไทยในรอบ12ปีค่ะและจะเป็นการเดินทางเยือนภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกของนายเศรษฐาทวีสินจึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะได้พบกับผู้นำจากทั่วโลกเพื่อแสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกันกับทุกฝ่ายกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันสำหรับการประชุมประจำปีนี้เป็นเวทีที่มีลักษณะเฉพาะและมีความพิเศษที่จะมีผู้เข้าร่วมทั้งที่เป็นประมุข และเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้บริหารภาคธุรกิจหรือ CEO นักวิชาการตลอดจนผู้มีอิทธิพลทางความคิดระดับโลกรวมแล้ว 2,500 คนจากทั่วโลกซึ่งการประชุมในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่บอกว่าฟื้นฟูความเชื่อมั่นซึ่งจะประกอบไปด้วย4หลักด้วยกัน1ก็คือการบรรลุความร่วมมือและความมั่นคงในโลกที่แตกต่าง2คือการสร้างความเติบโตและการสร้างงานสำหรับยุคใหม่3คือปัญญาประดิษฐ์ในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและ4คือยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับสภาพภูมิอากาศธรรมชาติและพลังงานซึ่งในการนี้นายกรัฐมนตรีและคณะที่เข้าร่วมก็จะร่วมเสวนากับผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีเสวนาต่างๆด้วยเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแลนด์บิดตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นอื่นๆทั้งเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์โลกความยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวในส่วนของโลกสีเขียวนอกจากนี้ยังมีกำหนดที่จะพบกับผู้นำรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศที่หารือแบบทวิภาคีกันด้วยค่ะ
หนึ่งในนโยบายนะคะที่รัฐบาลชุดนี้โปรโมทมาตลอดเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
เริ่มกันไปแล้วนะคะสำหรับการคิกออฟเปิดตลาดนัดแก้หนี้ที่จะเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้รวมถึงสถาบันการเงินได้เข้าไก่เกลี่ยกันโดยโครงการตลาดนัดแก้หนี้นี้เป็นแนวทางของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการจะเปิดพื้นที่การไก่เกลี่ยหนี้นอกระบบหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็เปิดดำเนินการต่อเนื่องจนกระทั่งคิกออฟพร้อมกันเมื่อวานนี้ทั่วประเทศนายกิติรัตน์ ณรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนนั้นยังไม่มากเท่าที่รัฐนั้นตั้งเป้าเอาไว้ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเป็นหนี้นอกระบบอยู่จำนวนมากโดยยอดรวมตอนนี้ยังไม่ถึง 10,000 ล้านบาทบางจังหวัดลูกหนี้มาลงทะเบียนไม่ถึง10คนก็คาดว่าหลายๆจังหวัดอาจจะรอดูความจริงใจในการแก้ไขปัญหาซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหนี้นอกระบบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยได้กำชับให้จังหวัดนั้นทำงานร่วมกับตำรวจในการคุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านพาลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยโดยจะมีการจับตลาดนัดแก้หนี้อย่างนี้แบบที่คลิกออฟไปเมื่อวานนี้เดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนที่บริเวณที่ทำการของกรมการปกครองจังหวัดศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมโดยย้ำว่าทุกฝ่ายจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้หนี้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนขณะที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่านับตั้งแต่ที่กระทรวงมหาดไทยเปิดให้มีการลงทะเบียนก็มีการลงทะเบียนเรื่องของการแก้หนี้จำนวนมากและล่าสุดจากข้อมูลพบว่า45วันนับตั้งแต่การเปิดลงทะเบียนมีประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว 127,822 คนและมีมูลค่าหนี้รวมกันตอนนี้ทั้งสิ้นกว่า 8,189 ล้านบาทค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook